ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9นะคะเดือนมกราคมพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ําเดือนยี่ปีชวดค่ะวันนี้สายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังได้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่มาหลายวันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว9วันหวังว่าทุกคนยังคงกลับมาทำงานในสู่ที่ทำงานเป็นปกติกันทุกท่านนะคะในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะจะมีเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของราย2จุดในสตรอเบอรี่และหนอนกระทู้หอมในหอมแดงนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากนักวิชาการโรคพืช นะคะคุณปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและสวัสดีคุณสายไหมนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันปิยวรรณปิงชัยค่ะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชค่ะซึ่งจะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชเกี่ยวกับพืชสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งจะเกิดในช่วงระยะออกดอกนะคะแล้วก็เกิดในช่วงนี้พอดีค่ะจะเกิดในช่วงอากาศเย็นลงมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืนค่ะจะพบมากที่สุดก็คือราย2จุดนะคะคุณผู้ฟังลักษณะอาการที่จะพบนะคะจะพบได้ว่าตัวลาย2จุดนี้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บริเวณใต้ใบสตรอเบอรี่ค่ะทำให้ผิวใบบริเวณที่ลายดูดน้ำลายจะอยู่มีลักษณะเป็นกล้านๆนะคะใต้ใบซึ่งหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงค่ะผิวใบด้านบนบริเวณที่ลายดูดทำลายจะเห็นเป็นจุดด่างขาวเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังกระจายอยู่ทั่วไปค่ะเมื่อการทำลายรุนแรงขึ้นจุดด่างขาวเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆแผ่ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างค่ะจนทำให้ทั่วทั้งใบมีลักษณะเหลืองซีดใบร่วงและอาจเป็นผลทำให้สตรอเบอรี่หยุดชะงักการเจริญเติบโตค่ะและผลผลิตลดลงได้ค่ะลายที่ทำลายอยู่บริเวณใต้ใบนี้นะคะเมื่อมีความหนาแน่นของประชากรลาย2จุดมากขึ้นก็จะสร้างใยสารโยงไปมาระหว่างใบและยอดของต้นพืชค่ะที่อาศัยอยู่เพื่อรอจังหวะให้ลมพัดพาตัวลายที่เกาะอยู่ตามเส้นใยค่ะซึ่งจะลอยไปตกยังยอดใบอื่นนะคะแล้วก็ทำให้การเจริญเติบโตของพืชนะคะลดลงค่ะแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะท่านผู้ฟังก็อย่างแรกเลยนะคะหมั่นทำความสะอาดแปลงค่ะอย่าให้มีวัชพืชในแปลงปลูกและไม่ควรปลูกพืชผักแซมในแถวปลูกสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่จะไม่ค่อยชอบเป็นพวกพืชเยอะๆเนาะสตรอเบอรี่จะชอบความห่างนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วทางพิษณุโลกเราจะปลูกกันเยอะก็จะเป็นพวกโซนทางชาติการเนาะทางตัวเมืองก็ยังจะไม่ค่อยพบนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่จะพบจะชอบอากาศหนาวมากกว่านะคะในการปลูกผักแซมในแถวปลูกสตรอเบอรี่จะเป็นการเพิ่มพืชอาศัยให้กับไร่2จุดด้วยนะคะท่านผู้ฟังจากนั้นให้ทำการสำรวจแปลงด้วยค่ะถ้ามีลาย2จุดทำลายใต้ใบสตรอเบอรี่ในระยะแรกประมาณพบ1ถึงตัว ในใบย่อยนะคะให้ปล่อยไรตัวห้ำอัตราประมาณ 2-5 ตัวต่อต้นค่ะหรือประมาณ 5,000 ถึง 13,000 ตัวต่อแปลงสตรอเบอรี่ค่ะในพื้นที่1งานค่ะควรปล่อยเป็นระยะนะคะห่างกันประมาณ2สัปดาห์ค่ะกรณีที่มีจำนวนไร2จุดสูงเกินกว่าระดับเศรษฐกิจนะคะให้ปล่อยไรตัวห้ำอย่างท่วมท้นในอัตราสูงเลยค่ะประมาณ 30-40 ตัวต่อต้นค่ะจำนวน 3-4 ครั้งค่ะแล้วก็กรณีพบระบาดของไร2จุดรุนแรงและไม่มีการเลี้ยงขยายไรตัวห้ำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีสุดท้ายนะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็จะแนะนำการใช้สารเคมีค่ะก็จะเป็นพวกเฟนไพร็อกซิเมต 5% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือโพพาไกด์ 30% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะควรใช้สารเพนพอร็อกซิเมตเป็นอันดับแรกค่ะเนื่องจากมีอันตรายน้อยตัวต่อไรตัวห้ำค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้คือจะเป็นวิธีสุดท้ายของทางกรมวิชาการเกษตรที่เสนอเนาะก็สำหรับสตรอเบอรี่แล้วนะคะนอกจากจะทำให้มีไร2จุดก็จะมีพวกลาแป้งนะคะก็ยังแนะนำให้การใช้สารชีวพันธุ์จะง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับสตรอเบอรี่นะคะก็พบไร2จุดจากนั้นเรามาดูที่ต้นหอมค่ะก็จะเป็นหอมแดงค่ะจะพบพวกหนอนกระทู้หอมค่ะสภาพแวดล้อมก็ช่วงนี้เหมือนกันค่ะจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นค่ะคุณผู้ฟังมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดต่ำในตอนกลางคืนค่ะก็จะพบในระยะการพัฒนาหัวค่ะเก็บในช่วงเก็บไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะพบหนอนกระทู้หอมนะคะลักษณะอาการที่พบก็หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาวและจะกัดกินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะแนวทางในการป้องกันกำจัดค่ะควรเก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลดการระบาดค่ะถ้าหากว่าสำรวจเจอในแปลงปลูกนะคะคุณผู้ฟังและในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อยคนพ่นด้วยสารชีวพันธุ์ค่ะเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสชูลิงเยนซีดค่ะในอัตรา100มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะและวิธีสุดท้ายเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็สารฆ่าแมลงค่ะที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นคลอเรนทานิลีโพหรืออีบาเมกตินค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชในช่วงนี้นะคะก็จะมีพวกหอมแดงกับสตรอเบอรี่นะคะที่ทางกรมวิชาการเกษตรของเราสำรวจพบนะคะท่านใดนะคะที่พบหรือว่าอยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อไปยังที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสามารถต่อตรงหาดิฉันปิยวรรณปิงชัยได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่มีคำถามที่จะสอบถามนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหลังนะคะคุณสายไหมจะบอกช่องทางการติดต่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่คุณปิยวรรณนะคะปิงชัยได้นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะและช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะท่านดร.สมบัติตรงเต้านะคะจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ
สวัสดีครับคุณสายใหม่ครับ
ค่ะวันนี้ท่านผู้อำนวยการมีสาระนำความรู้อะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
ครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะทราบมาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยสามารถครอบคลุมไปหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะขึ้น AM นะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีแล้วก็สวัสดีปีหนูทองด้วย
ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้อำนวยการคะในส่วนตรงนี้อะค่ะดิฉันอยากให้ท่านผู้อำนวยการนะคะช่วยแนะนำสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะว่าภายในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีหน่วยงานเครือข่ายอะไรบ้างคะ
ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้เรากับผมนะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้มีโอกาสนะครับมา พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะครับเป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรนะครับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตเนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแลรับผิดชอบส่วนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งในส่วนของสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเรารับผิดชอบอยู่7จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ได้แก่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตด้วยแล้วก็มีจังหวัดตากนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรและก็จังหวัดพิจิตรนะครับใน7จังหวัดนะครับที่เรารับผิดชอบนะครับเราจะมีหน่วยงานภายใต้สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยอยู่5จังหวัดหลักนะครับโดยเป็นหน่วยงานย่อยเราเรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งจะมีอยู่ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตากนะครับจังหวัดตากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะครับและก็สุดท้ายก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์นะครับซึ่งมีอยู่5ศูนย์ซึ่งหน่วยงานศูนย์วิจัยของเรานะครับก็จะมีที่ตั้งนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือใกล้เคียงเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ตั้งมานานนะครับบางศูนย์วิจัยก็ตั้งมากว่า50ปีแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการพี่น้องประชาชนด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านพืชเนี่ยนะครับมาเป็นที่แพร่หลายมานานผมเชื่อว่าคงพวกพี่น้องเกษตรกรคงจะคุ้นเคยกับศูนย์วิจัยเหล่านี้ดี
ค่ะในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นี้มีงานบริการต่างๆที่ให้ด้านการเกษตรเนี่ยค่ะให้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
ครับอันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมเล่าถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สังกัดของสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่2ไปแล้วนะครับซึ่งมีอยู่5ศูนย
์ค่ะ
นะครับในส่วนของตัวสำนักวิจัยเองเนี่ยเรามีหน่วยงานภายใต้การทำงานของเราเนี่ยนะภายใต้การทำงานของเราอยู่6กลุ่มงานนะครับจะเป็นในส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริหารก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการงานเอกสารต่างๆมีกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มพัฒนาการจัดการพื้นที่กลุ่มการจัดการพื้นที่นะครับกลุ่มนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยที่เราจะทำงานนะครับข้อมูลวิชาการต่างๆส่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงที่จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะมีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคร
ับ
กลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่โดยตรงนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหากเป็นเกษตรกรที่มีหัวก้าวหน้าสักนิดนะครับที่จะทำการรับรองแปลงนะครับรับรองเรื่องของระบบการผลิตเนี่ยเกษตรดีที่เหมาะสมหรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยคงจะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ากลุ่มงานตรงนี้จะรับผิดชอบในส่วนของการรับรองออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตนะครับก็เรียกว่าใบ GAP นะครับหรือว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับ
อ
ันนี้จะเป็นที่ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นที่รู้จักกันชัดเจนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรับรองเนี่ยก็จะมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปด้วยนะครับลองสังเกตให้ดีนะครับถ้าซื้อผิดพันธุ์ตัวนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพืชนะครับถ้าเห็น GAP หรือว่า INSEE เนี่ยนึกได้เลยครับว่าเป็นผลงานของหน่วยงานเรานะครับกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีของสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่2อันนี้จะเป็นกลุ่มแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เหมือนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเราเนี่ยครับเป็นพรบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่6พรบหลัก
ค
่
ะ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องพรบวัตถุอันตรายนะครับหรือว่าพรบปุ๋ยนะครับเพราะว่ากลุ่มงานตรงนี้จะเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมนะครับร้านค้าร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นะครับ
ก็คือหน่วยงานนี้สามารถเป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองเกี่ยวกับใบอนุญาตขายปุ๋ยใช่ไหมคะ
ครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับกรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะดูแลเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ประกอบอาชีพเกษตรเนี่ยได้รับปุ๋ยที่ถูกต้องตรงมาตรฐานนะครับหน่วยงานเนี้ยกลุ่มงานตรงเนี้ยเราจะมาดูแลตรงเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ตรงมาตรฐานหรือว่าวัตถุอันตรายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งหลายนะครับหรือว่าวัชพืชเนี่ยที่ได้มาตรฐานผ่านการทดลองและก็ตรวจสอบแล้วหากมีปุ๋ยหรือว่าวัตถุอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานหน่วยงานของเราก็จะมีสารวัตรเกษตรนะครับภายใต้กลุ่มนี้ไปดำเนินการติดตามจับกลุ่มหรือว่าสำรวจนะครับวัตถุอันตรายต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทำการเกษตรได้ของดีนะครับของถูกต้องเอาไปใช
้ค
่
ะ
อันนี้เป็นกลุ่มที่สองนะครับที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มพัฒนาตรวจสอบปัจจัยการผลิตเนาะพืชและปัจจัยการผลิตนะครับกลุ่มนี้จะมีหน้าที่วิเคราะห์นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของในห้องปฏิบัติการแล้วจะวิเคราะห์เรื่องของสารพิษตกค้างเรื่องของวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำวิเคราะห์ปุ๋ยนะครับส่วนนี้จะมีหน้าที่ในการบริการวิเคราะห์พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องสารพิษตกค้างในพืชสามารถที่จะประสานงานแล้วก็ส่งมาวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบคุณภาพของดินน้ำพืชตรงนี้ได้นะครับที่กลุ่มตรงนี
้ค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะท่านผอ.ค่ะ
ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มวิชาการอันนี้เป็นกลุ่มหลักเลยนะครับที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจะส่งผ่านเทคโนโลยีการเกษตรนะครับที่เป็นเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการไม่ว่าดินน้ำปุ๋ยรวมทั้งพืชทั้งหลายนะครับไปสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักเป็นกลุ่มหลักนะครับที่จะประสานงานกับพี่น้องเกษตรกรเราจะเอาปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับมาตั้งเป็นโจทย์วิจัยแล้วก็มาดำเนินการเอาเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรวิจัยทดลองแล้วเข้าไปทดสอบในพื้นที่แล้วออกเป็นคำแนะนำให้กับเกษตรกรหากดูบทบาททั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2เนี่ยเราจะมีบทบาทครอบคลุมทุกกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร
ใช่ค่ะค่ะจากท่านที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี่นะคะก็จะเป็นทั้งหน่วยงานภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะภาระหน้าที่ต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังทั้งหมดค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้งหน่วยงานภายในสำนักวิจัยนะคะแล้วก็หน่วยงานย่อยทางศูนย์วิจัยนะคะก็มีหน้าที่ที่จะรับใช้เกษตรกรทุกท่านนะคะท่านใดที่มีความต้องการข้อมูลทางด้านการเกษตรแล้วก็มีปัญหาทางด้านพืชต่างๆก็สามารถติดต่อกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราได้นะคะค่ะในช่วงท้ายในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการได้ฝากถึงข้อคิดหรือว่าแนวทางในการปลูกพืชสำหรับปีนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์โลกก็ดีสถานการณ์เรื่องของเทคโนโลยีหรือวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากนะครับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเราแล้วนะครับ
ค่ะ
บางสถานการณ์นะครับยังเกี่ยวข้องกับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะการผลิตพืชนะครับ
ค่ะ
ในปีที่ผ่านมาก่อนครับในปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าถ้าพวกเรายังจำได้นะครับจำได้เพราะว่าเราจะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมซึ่งกระจายกันไปทั่วมีทั้งฝนมามากฝนมาน้อยนะครับท่วมถ้าฝนมามากก็น้ำท่วมฝนมาน้อยก็ฝนแล้งนะครับปัญหาอย่างเงี้ยเราจะเจอกันเกือบทุกปีนะครับปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะครับเราเจอสถานการณ์หนาวน
ะ
อากาศเย็นนะครับซึ่งเดิมเราไม่เคยเอาเสื้อผ้ากันหนาวมาใส่นะครับ
ใช่ค่ะไม่ได้ใส่มาหลายวัน
แต่ปีนี้เราจะเห็นว่าเกิดมีภาวะอากาศเย็นขึ้นนะครับอากาศเย็นขึ้นแล้วก็เย็นเป็นบางช่วงซึ่งช่วงที่เย็นมากๆเนี่ยเผอิญโชคดีนะครับที่ข้าวยังไม่ค่อยออกดอกนะตอนนั้นข้าวยังไม่กระทบต่อการออกดอกของข้าวเท่าไหร
่
แต่ปีนี้ ในอากาศเย็นดังกล่าวบางส่วนก็มีผลดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมะม่วงนะครับเราจะเห็นว่ามะม่วงปีนี้จะออกดอกทั้งต้นเลยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นมะม่วงบางพันนะครับอย่างเช่นพันเขียวเสวยเนี่ยที่ออกดอกยากๆนะครับหรือว่ามะม่วงอกล่องก็ดีนะครับปีนี้จะออกดอกเต็มทั้งต้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเย็นซ
ึ่
งเราไม่เคยเจอแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับผมว่ามันมีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรค่อนข้างเยอะนอกจากเทคโนโลยีที่กล่าวมานะครับเพราะนั้นในรอบปีที่ผ่านไปเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ฟังรายการนี้ลองดูสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นบทเรียนในการผลิตนะครับในการผลิตพืชหรือว่าในการจัดการพืชผลของเรานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเหล่านี้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายติดตามชมรายการทีวีก็ดีหรือรายการวิทยุก็ดีต่อไปก็คงไม่ฟังเฉยๆนะครับไม่ฟังข่าวเฉยๆต้องฟังข่าวพยากรณ์อากาศด้วยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่านโยบายรัฐบาลได้กล่าวว่าประเทศไทยควรจะเข้าสู่ภาวะอะไร 4.0 ใช่ไหมครับ 4.0 เกษตรไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยครับการติดตามสภาวะอากาศนะครับและก็เอาข้อมูลจากสภาวะอากาศเนี่ยมาเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตผมว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝากพี่น้องเกษตรกรให้ติดตามข่าวสภาวะอากาศเพราะว่าก่อนอากาศจะเย็นเนี่ยหากเราติดตามอากาศนะครับเราจะรู้เลยครับจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยว่า7วันหรือว่า10วันเนี่ยครับ
ค่ะ
เพราะนั้นเราก็จะหาทางป้องกันได้หรือว่าถ้าฝนจะมามากๆนะครับหรือว่ามีพายุอะไรจะมาเงี้ยก็จะมีการเตือนล่วงหน้าเพราะจะมีพายุจะมีการก่อตัวขึ้นมาก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อเรามีการเตรียมตัวนะครับเช่นถ้าฝนจะมามากเราอาจจะต้องเตรียมทางระบายน้ำหรือว่าเตรียมเรื่องของการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์อะไรต่างๆของเราให้ดีเพื่อเลี่ยงฝนนะครับหรือว่าอากาศเย็นก็จะมีการเทคนิคต่างๆตามคำแนะนำทางวิชาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยในปี2563นะครับหากมีการติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับผมเชื่อว่าก็จะช่วยอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาเบื้องต้นนะครับที่จะแก้ปัญหาหากยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะครับทั้ง5จังหวัดที่ผมกล่าวมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหรือถ้าอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกก็ตรงมาที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตของเรานะครับซ
ึ่
งมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรพร้อมที่จะให้บริการนะครับ
ค่ะค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะก็ได้ฝากถึงการเตรียมตัวนะคะกับการปลูกพืชในฤดูต่อไปนั่นก็คือว่าเราต้องติดตามข่าวสารใช่ไหมคะทางด้านอุตุนิยมวิทยาการเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นพายุเป็นฝนเป็นลมต่างๆนะคะเพื่อที่จะรับมืออ
ากาศเย็นหรือว่าอากาศร้อนอะไรพวกนี้นะครับ
ค่ะเราจะได้
การผลิตพืชหมด
อ๋อค่ะค่ะนับว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะสำหรับเรื่องราวที่เล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่ะถ้าบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีปัญหาทางด้านพืชต่างๆนะคะสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์651130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะที่เบอร์055-313-131ในช่วงวันและเวลาราชการนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะที่จะฝากประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องของการจัดอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะได้จัดอบรมให้กับท่านผู้ประกอบการที่ใบประกาศนียบัตรของท่านหมดอายุนะคะหรือที่เรียกว่ารายเก่านะคะและสำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนค่ะท่านใดนะคะที่มีความประสงค์หรือสนใจที่จะต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่สำนักวิจัยได้นะคะที่เบอร์055-313-131ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะคุณปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและอีกท่านนึงนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะดร.สมบัติตรงเต้านะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณพิมพ์สอนสุดด้วยนะคะเป็นผู้ควบคุมเสียงขอขอบคุณหอกระจายข่าวนะคะเสียงขอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านค่ะทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายใหม่เขียวหายและคุณปิยวรรณปิงชัยท่านผอ.สมบัติตรงเต้านะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คำสั้นสั้นที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาเว้ายังออกมาหูโตบ่นอเรื่องมื้อนี้อ้ายสิบ่คือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นสั้นที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักหนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นสั้นที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักหนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาเก ็บเอาไว้อีกก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้อีกก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าว่าต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสา